Gaur Hendaian, larun batuntan izango dugun itzordu batean erreparatuko dugu literatura eskolak gonbidaturik Asisko Urmeneta izango baitugu Hendaian, Hendaiako eskola publikoan ba emanaldi berezi baten eskaintzen. Telefonoaren bestaldean dugu ta agurtuko dugu berala kaixo egunon.
Apa, egunon baizu ere.
Zer moduz abiltza?
Bueno, ongi dakizuen bezala, batetik bestera eta azkenean azkenean lortu dugu hemen zuzenean eta egotea zuekin eta gustura
bai. Bai, bai. Abenturatxo bat bizi izan dugu. Agian hortan utziko dugu Asisko.
Bai, bai. Hori utziko dugu making oferako, bai.
Baina, tira, goazen arira, esango dugu larun batean Hendaian izango zarela, Hendaiako eskola publikoan emanaldi berezi bat eskaintzeko, ostoak ostuz literatura komikiaren historiborda lelopean, ba, lau orduko emanaldi bat eskainiko baituzu. Kontatuko iguzu pitxin bat zer izango dugun?
Bai. Momentuz, zegiarran eskutartean dudana, zeren... Gero parte handi bat nik uste improvisazioari utziko diogula, usaian bezala. Baina badu ja denbora luze bat komikigintza nari naizela. Orduan haunitzetan komikigileak ez badu ideia propioik, askotan jotzen du literaturara. Irakurri duen liburu bat, edo pasarte bat, ipuin bat, edo egokitzera. Eta urte hauetan guztietan... ze zailtasunak, edo ze altxorrak, edo ze bide jorratu ditudan, hoien inguran mintzatuko gara. Eta gainera dakizunez, ni preteknologiko xamarra naizenez, balio erantzi bat izanen da, originalak garai batean paperezkoak izatzen zirela, oraiko egunean dena virtuala da, baita komikiak ere, batzutan egiten ditu gorden agailuan eta losbiziel baten laguntzat, baina garai batean hola ibiltzen ginen, paperaren gainean, tinta beltza, uaz xuria, zuzentzeko, pintzelak eta kola eskotxa eta gainateko bitartekoak ere, zilegi, fotokopiak ere barne. Tarduan, original horiek ekarriko ditut, pasartziko ditut ere jende artean, eta hor kontatuko dut sorkuntza lana nola izaten zen, nola izaten den, eta ze aratonatak egin izan ditudan literaturaren bideetan.
Esango pitxin bat, masterclass moduko bat izango dela orduan?
Bai, zuek eman nahi duzuen izena, nik egia erran, lehen personan kontatuko dut, orduan merezimenduri baldin badu itzaldi honek izanen du, kronika personal bat izanen dela, azken 30 urtegotako ibilbidearen berri emanen dudala, eta denon artean nik alako eta maite ditut provokazio txipiak eta botatzea ere bai, olako napalm bomba txiki batzu botatzea entzulegoari, eta ja zer datorren itzulian, eta arduan bai oso gauza interaktiboa bederen nire asmoa hori gaiz egitea, zerbait interaktibo deno parte hartzea, eta azken batean ez klase magistral bat, baina zuk aipatuzun bezala, zerbait nik uste koralago eta denon aportazioarekin aberastu.
Komikigintza ezagutu nahi duenarentzat egokia?
Nondik hartzen den gomita batetik, erran bezala, nahi kronika personalak asko interesatzen zaizkit. Oraiko egunean, garai batean, marrazki bat egin behar genuela, herriko liburutegira jotzen genuen, enziklopediara, nolakoa den olako edo pizti bat martzea behar genuela, edo edifizio jakin bat edo zerbait, eta horri biltzen ginen gora eta bera enziklopedietan. Oraiko egunean, internetaren magiari esker, pizten zaigu unibertso guztia begia itzinean nahi dugun momentuan eta egokieran. Eta horren horrek ekarri du, batetik aberastasun eta arrestasun ikaragarria material grafikoa eta biltze aldera. Bestetik ere, galdu xamarrak ere ibiltzen gara, universo ez ezagun horretan. Eta orduan, honetan ere, nortasuna ere nik uste galtzeko irriskoa badela, orain arte, erran bezala, norbaiti eskatzen zitzaion artikulu bat, edo parte hartze bat, edo zer nahi diburuz, eta norbera abiatzen zen bat bederaren buruaren gandik eta hortatik gero zei bilbide egin duen. Eta nik uste lekukotasun horrek duela interesa. Eta ez hainbeste daiko gunean egiten dena, ba, Wikipedian sartu, denok egiten duguna bestalde, Wikipedian sartu, moztu, kolatu, eta horren azkenean olako pastitxe bat egitea nortasun handirik ez duena. Horren hori neri egiazki ez zait interesa. Eta larun bat honetan saiestuko dut hori guztia, enea ez da gauza bat itzaldi bat eruditu inundik ere, izan da ibilbide personala. Horren ibilbide personal horren barnean, ze sartzen da? Sartzen da hizkuntza, gure hizkuntza normaldua ez izateak ere ekartzen ditu plus batzuk. Enuk erranen minus, erranuke plus batzuk sorkuntzaren aldetik. Dena egiteko baita, ja nola zela nabez edo nola saiatzen garen normaldua bagina bizitzen. Horan hizkuntzak izanen du nik uste pizu handia, izanen du pizu handia ere marrazkia, bine marrazki estiloa baino narrazio bat edo narratiba bat nola garatzen den bi makulu horiek harturik, batetik hitza eta bestetik irudia, eta bestetik literatura bera, literatura baita makulu horietako bat, eman dezagun letra, eta beste norbaitek egindako idatziriko tekstu bat, izaten alda klasikoa, ni oso klasikoa zalea naiz, eta esplikatuko dut zergatik orain edo larun batean ontan eta hola, eta baita ere kontemporaneoak, eta laurdan horregatik, bueno, eman dezagun topaketa poliedriko bat izaten aldela, interesa duena literaturaren gainean, bueno, ba, behar bada hor leio batzuk irekiko ditugu den artean, interesa duenak komikian behar bada entzunen ditu gauza batzuk eta aportatuko ditu beste horren beste, eta gero ba kronika umil apal baina lehen personan izanen denaren inguruan interesik duenak ere ba aurkituko du behar bada puntu interesanteren bat.
Ba guzti honekin geratzen gara Sisko, eskerrik asko gure galdei erantzun izana eta lanun batera arte esango izut.
Bueno, ba, mil esker, espero dut elkarrizketak pixa balio izana, zen ariazki landu eta bataiatu duzu elortzeko barkatu.
Zai, gero arte.
Aia, bai.